Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan COVID-19 vaksinasyny hökman etdi. Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senagat ministrligi ýurdun 18 ýaşdan ýokary ýaş ejilerinden hökmany COVID-19 vaksinasyny kabul etmegi talap edýär. Ýurdun Saglyk ministrligi çarşamba günü döwlet medpuwatyna çap eden maglumatyna ýurt boýunça zerur bolan sanjym gorlarynyň üpjün edilendigini habar berdi. Ministrlik 18 ýaşyny doldurmadyk raýatlardan, göwrüli aýallardan, çağ emdirýän enelerden we başga çygyşyrmly saglyk ýagdaýy bolmadyk raýatlardan daşary ähli ýaş ejilerden COVID-19 keselini garşy vaksina kabul edilmegini duýdurýar. Türkmenistan şu wagt üçin öz çägini resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady. Ýöne pandemiýanyň dowamyny hökmany maska düzgüni, sebitary hereket çäklendirmeleri ýaly keseliň öňüni alyş çärelerini durmuşa geçirdi. Saglyk ministrliginiň hökmany vaksina talaby boýunça çap eden beýannamasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 27-nji ýuluny Hitaýyň Sinopharm kompaniýasynyň 1,500,000 doza koronavirus vaksinasyny satyn almak barada karara gol çekmeginiň ýa-da gabat geldi. Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji bolup Täjikistan öz raýatlarynyň hökmany koronavirus sanjymyny kabul etmegi talap etdi. Bu barada Täjikistanyň döwlet mediýasy 3-nji ýulda habar berdi. Galiberde Gazawstan geçen aý döwlet we hususy edara kanallarının işgärlerine koronavirus vaksinasyny hökman etdi. Türkmenistan öz çägini Russiýanyň Sputnik V hemde Epivac korona sanjymlaryny belli galdy. 7-nji ýulda Hitaýyň döwlet mediýasy bilen ýylteşikli bir Twitter hasabynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan koronavirusa garşy bütün dünýä saglyk guramasynyň sanawyna girdilen bir Hitaý sanjymyny hem belli galypdyr. Bütün dünýä saglyk guramasynyň 7-nji maý hasabatyna görä Türkmenistan Hitaýyň China National Biotech Group Company Limited kompaniýasynyň öndürýän bir COVID-19 sanjymyny ýagdaýlarda ulanmak üçin hasap alypdyr. Galiberde Türkmenistany sewitlerdäki we paýtagt Aşgabatdaky sanjym merkezleriniň kuwaty barada jekmejek maglumat berilmeýär. Türkmenistany maşgala lukmanlary ila taryhyna sanjym işlerini alyp barýarlar. Bu aralykda ýurtda sanjym kampaniýalaryna baht berilýän wagtyna Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda entek antitela testlerini tapşyrmagyň kynçylyklary barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatyň jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň barlygy hanasyny ganyň düzümindäki antitela barlaglary yerli ýaşajylar üçin eli ýeterli däli. Şeýle hyzmatdyňe daşary ýurtlara hödürlenýär. Habarçy çoğunlygynyň ýokunç keseller hastahanasyna hem antitela testleriniň yerli ýaşajylar üçin eli ýeterli däldigini, şeýle testleriň diňe daşary ýurtlara hödürlenýändigini habar berýär. 2019-njy ýylyň ahyryna Hitaýdan uzalan koronavirus epidemiýasy 2020-njy ýylyň martyna bütün dünýä saglyk guramasy tarapynyň pandemiýa eglan edildi. Türkmenistan öz şäherine koronavirusy tutan ýerli inkar edip gelýär. 2020-njy ýylyň tomusyna bütün dünýä saglyk guramasynyň ýörüýti COVID-19 misiýasy Türkmenistana sapar etdi. Ýöne halkara saglyk ekspertleri Türkmenistanyň koronavirus hasabatlary bilen ulaşyp iýulyň ortasyna ýurdu terk etdi. Munyň ýa-da saglyk guramasynyň Ýewropa ýurtlary boýunça regional direktory Hans Kluge Türkmenistanyň koronavirus test seljermelerinin bütün dünýä saglyk guramasynyň öz barlygy hanalaryna öwrenilmegi üçin alınıp gaýdyrmagy babatyna Türkmen prezidentiniň ruhsaty soranyny we munyň oňyň kabul edilendigini mälim etdi. Kluge bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bölüminiň 7-nji ýulda geçiren media maslahatyna Türkmenistan häkimetleriniň test nuskalary boýunça bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sewiti boýunça bölüminiň çağrışlaryny we haýyşlaryny henide çenli kanagatlandyrman gelýändigini mälim etdi. Türkmenistanda keseliň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary topar hereket edýär. Prezident Berdimuhammedow adatdan daşary topar bilen iýunyň 2-nji ýarmyna ýyllygyna 2 gerek duşuk geçirdi. Duşuklaryň dowamyny Prezident COVID-19 hadisalarının yurdun çəgini yüzə çıxarılmanına aytdı. Johns Hopkins Universitetinin sanlarına görə 7-ci yula çəni tutuş dünyada 170 milyon adamla COVID-19 xasab alınlı. 4 milyonun qoraq adam bu kesel bilən aradan çıxdı. Türkmenistanın Sağlık Ministerliği mecburi koronavirus sancım talapları boyunca çap edən son malumatını koronavirus sancımının birinci dozatının kabul edilməginin 21 gün son onun ikinci dozatının kabul edilməgini duyduruyar.